Šou Tri dimenzije s Majom Tatić. Dobroveče, dragi slušalci. Ovo je emisija Muzika u tri dimenzije, a ja sam vaš domaćin Maja Tatić. Svake subote vodimo vas na neko novo muzičko putovanje. Večeras je to Helen Folliday-Dadu, poznatija kao Sade, britanska kantautorka, kompozitor i muzički producent, rođena u Nigeriji 16. januara 1959. godine. Njeno srednje ime, Folliday, znači čast stiče krunu. Uspjeh je postigla 80. godina kao lider i glavni vokal engleske grupe Sade. roditelj je pjevačice Sade, Bisi Adu, nigerijski predavač ekonomije, i Anne Hayes, engleska okružna bolničarka, upoznali su se u Londonu, vjenčali 1955. godine i preselili u Nigeriju. Kasnije, nakon bračnih problema, Anne Hayes vratila se u Englesku zajedno s četvorogodišnjom Sade i njenim starim bratom Benijem da žive s njenim roditeljima. U dobi od 11 godina zajedno s majkom seli se u Holland-on-Sea i nakon završetka škole sa 18 godina seli se u London radi studija na Central St. Martin College of Art and Design.
Oh,
U koleđu Sade se pridružuje grupi Pride kao prateći vokal. Njena solo interpretacija pjesme Smooth Operator privukla je pažnju muzičke kompanije te 1983. potpisuje samostalni ugovor sa Epic Records i sa sobom povodi tri člana grupe. Sade i njen sastav objavili su 1984. godine prvi u nizu uspješnih albuma, debitanski pod nazivom Diamond Life, i naknadno prodali preko 50 miliona albuma. Sade se smatra najuspješnijom muzičkom umjetnicom u britanskoj istoriji.
Muzika u 3D s Majom Tatić. Running at your command.
Samo godinu dana objavljuje i svoj drugi album pod nazivom Promise.
Give me
1989. godine izlazi album pod nazivom Stronger Than Pride, a u nastavku slušamo Sade i nešto sa ovog albuma. Uživajte!
Blood.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Se Dadu, poznatija kao Shade. 1989. godine udala se za španskog filmskog reditelja Carlosa Pliega, od koga se razvela 1995. Kćer Ilu Adu rodila je 96. nakon veze s jamajkanskim muzičarem. Trenutno živi u Stroudu u Velikoj Britaniji zajedno sa svojim partnerom Janom, sinom Jackom i kćeri Ilom. svoj lični život održava privatnim. Druge godine učestvovala je na kompilaciji i kao koproducentica Red Hot and Riot, Red Hot Organization, a objavljeno je u počast nigerijskog muzičara Fela Kuti, snimivši remiks svog hit singla By Your Side, koji slušamo u nastavku.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
2002. godine Sade je dodijeljeno britansko odlikovanje Order of the British Empire. Prije objave albuma Soldier of Love 2010. časopis Daily Mail je Sade opisao kao slavno povučeno. Of my heart, but I'm still alive. Still looking for the light, the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best.
I'm a soldier of love. Every day and night. I'm a soldier of love. All the days of my life. I've been torn up inside. Turn it all around.
Dragi slušalci, ovo bi bilo sve za večeras u emisiji Muzika u tri dimenzije. Nadam se da ste uživali u posebnoj atmosferi koja donosi muzika sjajne muzičarke Shade. Do narednog puta ostajte mi raspoloženi i nasmijani jer je život samo jedan. Pozdrav od ekipe koja je realizovala emisiju. Ton majstor Dragan Šukalo, kao i vaš domaćin Maja Tatić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Just walk away.